O'zbekistonda Konstitutsiyaviy tuzilma ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokati bilan uchrashtirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faol Surat Ikromovning ozodlikka yetishi advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist bilan 1 soatcha suhbatlashgan. Suhbat chog'ida Bobomurod Abdullayev shikoyati yo'qligini aytgan.
Bir soat manimcha shu ko'p shov-shuv bo'lgani uchun bo'lsa kerak, ular faqat o'zim bilan uchrashib shu gaplashib nima qilgan.
Nima deyapti endi Surat aka, Orifjonov nima deyapti, nimani ko'ribdi endi Bobomuroddan, qanaqa ahvolda ko'ribdi, nima debdi?
Yo'q, unda hozir uni gap bo'yicha ko'rinishdan hammasidan normalni, hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Ozodlik Bobomurod Abdullayevning advokati To'lqin Orifjonovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qilyapti. 27 sentyabr kuni hibsga olinganidan buyon Bobomurod Abdullayevning yaqinlari va uni huquqiy himoya qilishi lozim bo'lgan xususiy advokatga mahbus bilan uchrashishga ruxsat berilmayotgan edi. Bu esa uning MXX hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani yoki o'ldirilgani borasidagi xavotir va taxminlarni tug'dirmay qolmadi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Fergana.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. U 27 sentyabr kuni ta'mirga berilgan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalist nisbatan Jinoyat kodeksining 159-bandi 4-qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etgan va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga jinoiy ish ochish haqida qaror chiqargan edi. Surat Ikromovga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning advokati bilan uchrashtirilishi xalqaro tashkilotlar bosimi samarasidir.
Men soat 10 da kecha menga qo'ng'iroq qilib, soat ertaga soat 10 da, ya'ni bugun menga o'sha tergovchilardan biri, ya'ni o'sha Aleksandr Veselov degan yosh yigit bor ekan, shu qo'ng'iroq qilib, mana keling uchrashuv bo'ladi, anaqa nima deydi o'sha deydi KPPga, kontrolni propuskni punktga men anaqa zakazat qilganman debdi hali propusk.
Ya'ni uchrashuv tashabbusi, demak, xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan, shunaqami?
Ha, yo'q, bu o'zi o'sha bu advokat bilan borganimizda men ham kirildim.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro pen klub, Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etish talabi bilan chiqishgan.